dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Subota je 26. januara, vaši su domaćini u programu Makir Elšani i Biljana Jovićević. I sadržaje izdvajamo. U dnevniku je Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara, između ostalog zapisala:
Nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš vajaro da se ne ponavljaju baš čest. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice, samo dvije riječi koje ponavlja: referendum i otcepljenje.
Nakon Makedonije i Grčka je ratifikovala preslanski sporazum o imenu Makedonije. Premijer Zoran Zaev je poručio:
Čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu.
Bilježimo reakcije na najavljenu inicijativu SDA o imenu Republike Srpske, a za Radio Slobodna Evropa govori jedan od osnivača čuvenog splitskog Ferala, novinar i književnik Viktor Ivančić.
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati.
Najavljeno slijedi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uobičajeno subotom dnevnik sedmice. Njegove stranice proteklih 7 dana pisala Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara.
Subota, 19. januar. Sinoć sam gledala predstavu Mostarskog teatra mladih pod nazivom Uspavanka za mladenku. Tamo se čula galama i priča. Valjda su ih tamo postrojili. Ja to nisam gledao. Čuo se rafal, pobili su ih. Da je brat nije pošao, i on bi poginuo. Rekao sam mu, hajde da se sklonimo. I to smo se sklonili. Ubili su mi babu Maciju, djeda Ivana, tatu Mladena, a mami sam isto govorio da se sklonimo ili da se barem oni, mama, sestra i brat, sklone. Kad su njih troje ubili, vratili se po mamu i sestru. Mami je ime Ljubica, a sestri Mladenka. Odveli su njih dvije tamo kod Pojake. Čuo se pucnjava dugo vremena. Mi smo se tad sklonili, a iza toga smo otišli još dalje na brdo. Sestre su bile taman pune 4 godine. Dio je ovo svjedočenje jednog od dvojice braće jedinih koji su preživjeli masakr u Grabovici, koji su pripadnici armije Bosne i Hercegovine u septembru 1993. počinili nad hrvatskim civilima. Ubili su tada 33 nedužne osobe. Tijela mnogih od njih nikad nisu pronađena. Pretpostavlja se da su ili zakopana u neobilježene jame ili bačena u neretu. O ovom zločinu kroz predstavu Mostarskog teatra mladih progovorio je Sead Đulić, kulturni radnik i režiser, nekad oficir armije Bosne i Hercegovine. Nikad me ni jedno umjetničko djelo nije toliko potreslo. Oprosti nam, Mladenka. Nadam se da si sada u nekom boljem svijetu, svijetu koji ima smisla. Nacionalizam ubija djecu. Nedjelja, 20. januar. Teodor Adorno je govorio kako je pisati poeziju nakon Auschwitza barbarski. Umjetnost i riječ se čine nedovoljnima da opišu Auschwitz, Srebrenicu, Grabovicu. Možda je umjetnost nedovoljna, ali nam je neophodna da Mladenku, sve naše anđele, sačuva od još jedne smrti, zaborava. Toliko vola smo nanijeli jednim drugim. Čini mi se da je na ulicama Mostara najviše ljudi na čijim licima je očita ta bol i sva naša nesreća. Svaki dan je teže breme prošlosti koje nosimo. Potrebno nam je oslobođenje, a samo istina oslobađa. Hvala ti se za istinu. Nacionalizam su mitovi i obmane. Ponedjeljak, 21. januar. Prošle godine u ovo vrijeme bili smo u SAD-u. Treći ponedjeljak u januaru je jedan od najvećih praznika, dan posvećen rođenju Martina Luthera Kinga. Bravo za naciju koja slavi ovaj praznik i ovog čovjeka. Možda i mi ovako nekad konsenzusno dogovorimo da 21. januar bude dan Srđana Aleksića. Sigurna sam da iz pozicije bijelog čovjeka u Europi zvuči gotovo nevjerovatno da su Afroamerikanci dobili pravo glasa tek 1965. godine. I to nakon dugogodišnje, nerijetko i krvave borbe Martina Luthera Kinga i drugih. Također sam sigurna da iz pozicije Afroamerikanca u SAD-u, koji su od 2009. do 2017. imali Obamu za predsjednika, jednako nevjerovatno zvuči da u Europi kolijevci demokracije. U 21. stoljeću postoji grad u kojem živi 105.797 ljudi kojima je već deceniju oduzeto pravo glasa. Kada sam nedavno saopštila javnosti da sam pokrenula građansku tužbu pred sudom u Strasburu, a vezana za neodržavanje izbora u Mostaru, jedna novinarka upoznata sa karakterom i prirodom Mostaraca me pitala da li sam ja stvarno iz Mostara. Nacionalizam umrtvljuje. Utrak, 22. januar. Prošle sedmice su Marin Bago i Huso Orečević iz mreže Naše društvo rekli kako su podnijeli krivične prijave protiv Ljube Bešlića, gradonačelnika Mostara, Izeta Šahovića, načelnika odjela za financije, Omera Pajića, načelnika odjela za privredu, Stjepana Šaravanje, šefa službe za komunalne poslove i okoliš, te Esada Pobrića, direktora javnog preduzeća Komunalno. Krivične prijave predate su regionalnom uredu SIPE, tužilaštvu HNK i MUP HNK, odjelu za privredni kriminal. Prijave se odnose na to da su u periodu od 2012. do 2019. godine povrijedili zakon o komunalnim djelatnostima, odluku o obavljanju komunalnih djelatnosti u gradu Mostaru, odluku o komunalnom redu na način da nisu poštivali rokove, da su proizvoljno netransparentno trošili javni novac, a da su propustili vršiti nadzor na obavljanjem komunalnih djelatnosti. Time su zloupotrijebili svoj položaj i ovlasti. Danas je nelegitimni gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić reagovao na tužbu rekavši da su ovo nebuloze. Dakle, jedina nebuloza je oko toga šta je nelegitimni gradonačelnik uradio s našim novcima, ali to ćemo ostaviti tužilaštvu da sazna. Nacionalizam su pljačke i kriminalne radnje. 23. januar. Od jučer poslije podne magistralni put M17 između Mostara i Sarajeva je blokiran na području Jablanice. Ljudi su satima zarobljeni u koloni. Jedan čovjek je preminuo u tom saobraćajnom kolapsu, pozivo mu je, a hitnoj pomoći je bilo nemoguće doći. Pišem saopštenje za javnost. Prozivam premijera kantona. Premijer se međuvremeno oglašava i kaže da to nije njegova nadležnost. Prebacuje odgovornost na federaciju. Federalno ministarstvo se oglašava i kaže da će zvati lokalnu firmu koju su dodijelili tender za održavanje puta. Firma se javlja i kaže da nije do njih. Kriva je policija koja nije iz saobraćaja isključivala vozila bez zimske opreme. Mijenjam po peti put saopštenje i prozivam ih sve redom jer su nesposobni, a njihova nesposobnost ubija. Nacionalizam i njihovi kadrovi ubijaju. Četvrtak, 24. januar. Stranka demokratske akcije je pokrenula inicijativu za podnošenje apelacije na ime entiteta Republika Srpska, pojasnio je predsjednik te stranke Bakir Izetbegović. Trenutni predsjednik Bosne i Hercegovine Milorad Dodik najavio je odcjepljenje RS-a kao reakciju na apelaciju. Toliko su digle tenzije da je mnogo teško ostati hladne glave i sjetiti se da je ovakva drama bila i prije 15. godina kad je Sulejman Tihić, tadašnji predsjednik SDA, pokretao istu ovu apelaciju. Nepodnošljiva je lakoća kojom nacionalisti vladaju u ovoj zemlji. 10 tema imaš i samo ih rasporediš valjaro da se ne ponavljaju baš čest. Svakih 15. godina je okej. Okay. Dodiku čak nisu potrebne ni teme, ni smislene rečenice. Samo dvije riječi koje ponavlja. Referendum i odcjepljenje. Nacionalizam zatupljuje. Nacionalizam je pomračenje uma. Petak, 25. januar. Nakon 3,5 godine jednog izbornog ciklusa odlučila sam da je vrijeme da se politikom bavim na neki drugi način. Od ponedjeljka 28. januara neću više biti predsjednica gradskog odbora naše stranke Mosta. U ponedjeljak 28. januara organizujemo zbor članstva kako bismo izabrali novo rukovodstvo naše stranke u Mostaru. Pišem, zovem, razgovaram s članstvom, lobiram jer želim da u ponedjeljak izaberem najbolje. Jedna od poruka koju dobijam je sljedeća. Pozdrav svima. 1. februara odlazim u Švedsku s porodicom na neodređeno. Tako da, nažalost, neću moći aktivno učestvovati u budućim aktivnostima, ali vam svakako želim svu sreću u daljem radu. Moju podršku ćete sigurno imati iz dijaspore. Lijep pozdrav. Nacionalizam protjeruje i raseljava.
Bio je to dnevnik koji je vodila Irma Baralija, profesorica filozofije i sociologije iz Mostara od 26. januara do 1. februara. Dnevnik će pisati Rade Radovanović, novinar iz Beograda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U parlamentu Grčke u petak je sa 153 glasa za i 146 protiv ratifikovan sporazum iz Prespe, kojim se rješava decenijski spor sa Skopljem oko imena Makedonije. Sporazum predviđa da ime Makedonije bude promijenjeno u Sjeverna Makedonija, a da Grčka zauzrat prestane blokirati njeno učlanjenje u NATO i Evropsku uniju. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Glasanje, kao i trodnevna debata, prošlo je u žestokim svađama, dobacivanjima i istaknutim transparentima koje su poslanici opozicije uneli u glavnu salu. Grčki premijer Aleksis Cipras je u zadnjem obraćanju poručio da prespanski dogovor donosi stabilnost celom regionu i da njime nisu ugroženi interesi Grčke. Odmah nakon glasanja makedonski premijer Zoran Zaev nije krio zadovoljstvo ratifikacijom dogovora iz Prespe. On se zahvalio njegovom kolegi Aleksisu Ciprasu na uspešnom glasanju objavom na njegovim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Čestitam prijatelju moj Aleksise Cipras. Zajedno sa našim narodima smo ispisali istorijsku pobedu. Neka je večan dogovor iz Prespe, neka su večni mir i progres na Balkanu i u Evropi, napisao je Zaev. Najviši evropski predstavnici su poslali čestitke premijerima Zaevu i Ciprasu i grčkom parlamentu posle ratifikacije. Oni su imali marginaciju, oni su preuzeli rizik, oni su bili spremni da žrtvuju svoje interese zbog opštog dobra. Zorane, Aleksise, bravo. Nemoguća misija je ispunjena, napisao je na Twitteru predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Slične čestitke su uputili i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i eurokomesari Federica Mogherini i Johannes Hahn. Nakon glasanja u grčkom parlamentu, vlada u Atini treba informisati generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga da su završili postupak. Zatim alijansa treba pripremiti protokol za prijem Makedonije, a očekuje se da početkom februara makedonski političari budu pozvani da ga potpišu. Odmah zatim Grčka treba ratifikovati pozivnicu za članstvo Makedonije u NATO-u, nakon čega stupaju na snagu ustavne izmene koje je makedonski parlament usvojio. Od tada Makedonija u stvari postaje Severna Makedonija i počinje da važi sporazum sa Grčkom. Premijer Zaev je ovih dana izjavio da očekuje da do sredine februara u grčkom parlamentu bude odobren i protokol o članstvu Makedonije u NATO-u. U narednoj fazi, koja se očekuje početkom proleća, obaveze će se prebaciti u Skoplju. Prema dogovoru iz Prespe, odmah po stupanju na snagu, Makedonija treba izvestiti sve međunarodne organizacije i institucije gde članuje o stupanju na snagu ovog sporazuma. Zatim se treba zatražiti od tih organizacija da prihvate novo ime, a isti postupak vlada u Skoplju treba sprovesti i sa svim državama članicama Ujedinjenih nacija. To bi značilo da će zvanično druge države i organizacije početi da se obraćaju zemlji novim imenom – Republika Severna Makedonija. Sa druge strane, građani će imati rok od 5 godina, odnosno najkasnije do 2024. godine, da promene lične dokumente i da u njima bude upisano novo ime Republika Severna Makedonija. I registarske tablice na vozilima se trebaju promeniti i da dobiju kod NM ili NMK, ali to će se najverovatnije odvijati za vreme redovnog tehničkog pregleda. Inače, makedonski parlament je 11. januara usvojio i proglasio 4 amandmana Ustava države koji proizilaze iz dogovora sa Grčkom o imenu zemlje, kao i Ustavni zakon o njihovom sprovođenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Bakir Izetbegović je u četvrtak u Sarajevu na vanrednoj konferenciji za novinare rekao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, kako je to dan ranije najavljeno u saopštenju za javnost iz te političke partije, već da se u naziv entiteta unesu i Bošnjaci i Hrvati koji su, kako je rekao, građani 4. i 5. reda u Republici Srpskoj. Istovremeno istim povodom su se u Banja Luci susreli predstavnici stranaka tog entiteta koje je okupio Milorad Dodik. Njihove ali i reakcije pravnih stručnjaka prenosi Dženana Karabegović.
Nova politička kriza u Bosni i Hercegovini je na pomolu nakon što jučer najavljeno da će stranka demokratske akcije putem svojih predstavnika u državnim institucijama pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, a radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska. No lider stranke Bakir Izetbegović je na vanrednoj konferenciji za novinare kazao kako zahtjev SDA nije da se ukine Republika Srpska, već da se u naziv tog bosansko-hercegovačkog entiteta unesu Bošnjaci i Hrvati, koji su, kako je rekao, građani 4. i 5. reda u tom entitetu. Izetbegović je obrazložio i zbog čega se ta stranka sada odlučila na ovakav potez.
Intenzivirao se takav jedan negativan odnos prema Bosni i Hercegovini. Koji kada će je uputiti? Vjerovatno će je uputiti predstavnici naši u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Kada će je uputiti? Ostavit ćemo izvjestan rok i dati šansu da se odnosi poprave. Odnos prema Bosni i Hercegovini, prema njenom ustavu, teritorijalnom integritetu, prema zakonima koje smo zajedno donijeli, prema strategijama koje su usvojene, prema Bošnjacima, prema Hrvatima, prema povratnicima i tempirat ćemo to u sljedećih pola godine.
Istovremeno Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SNSD-a, okupio je danas poslije podne u Banja Luci predstavnike svih političkih partija u Republici Srpskoj. Evo što je izjavio nakon završenog sastanka.
Ukoliko apelacija bude podnesena, a Ustavni sud prihvati da je uzme razmatranje, smatrat ćemo to flagrantnim kršenjem opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i zatražit ćemo održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj ćemo donijeti odluku o budućem statusu Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama Bosni i Hercegovini.
Bez obzira što se SDA danas praktično ogradilo od najave kako će pokrenuti pravnu proceduru pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja trenutnog naziva entiteta Republika Srpska, pravni stručnjaci kažu kako se radi o ustavnoj kategoriji i da se kao takva ne može razmatrati pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić.
Takav zahtjev bude pokrenut uopće. A Ustavni sud jedino može odbaciti, jer nije ovlašten da ocjenjuje da li je jedna odredba Ustava Bosne i Hercegovine u skladu sa nekom drugom odredbom Ustava Bosne i Hercegovine. A Ustav Bosne i Hercegovine stoji da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Dakle, to je ustavna odredba, odnosno Republika Srpska, njen naziv je ustavna kategorija. I ne može Ustavni sud mijenjati Ustav. O tome taj prijedlog inicijativa, kako već je ko naziva, jednostavno ako i bude podnesena Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, po mom sudu, onoliko koliko ja poznajem Ustav i nadležnost Ustavnog suda, ona će biti jednostavno odbačena i Ustavni sud neće ulaziti u meri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Hrvatskoj je uspostavljen jedan cijeli niz kultova i mitova koji se moraju praktično religiozno poštovati, poput kulta Domovinskog rata, kulta Hrvatske države, kulta Hrvatske nacije, kulta nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama, tako da građanstvo između tih svetih veličina hoda kao po jajima, kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Ivančić, jedan od osnivača splitskog Feral Tribuna, novinar i književnik. Sa njime razgovarala Mirjana Rakela.
Što je danas jednostavnije u Hrvatskoj? Plakati od smijeha ili smijati se do suza, ili je stvarnost gora od svake satire i humora koji se može napisati na Balkanu?
Prema zadnjim presudama ovim satira bi trebala biti zabranjena u Hrvatskoj faktički. Ova presuda protiv News Bara, gdje je sutkinja zagrebačka, mislim da je prezime Šagut, zapravo redefinirala satiru, način da je odrekne fikcionalna svojstva, gdje ona definirana kao ismijavanje stvarnih, a ne izmišljenih događaja, kad bi se doslovno aplicirala, mislim, satira bi bila praktički zabranjena. Nema satire.
Sve je stvarnost.
Jeste.
Nedavno ste napisali da je otvoreni prezir prema istini od slavne 91. usađivan strpljivo i širen kapilarno, od kulta do kulta, od mita do mita, od epopeje do epopeje. Kako je Hrvatska uopće došla u jednu takvu situaciju?
Hrvatska nije u dobrim odnosima s istinom od svog konstituiranja, ja bih rekao. Tako da je uspostavljena cijeli jedan niz kultova, mitova koje se onako moraju praktički religiozno poštovati. Znate, kao kult Domovinskog rata, kult Hrvatske države, kult Hrvatske nacije, kult nacionalne kulture. Sve su to stvari o kojima se govori u mitskim kategorijama. Građanstvo hoda između tih svetih veličina onako kao po jajima, vrlo oprezno. I to se naprosto uhvatilo i proširilo, tako da se sad cijeli niz nekih presuda novinarima, nedvojbeno istinite informacije koje su objavljene u novinama govori da se taj generalni prezir prema istini naprosto kao da se od nekog vrha stuštio prema dnu i zauzeo te prostore prozaičnog. Tako da se postavlja neka vrsta, ja bih rekao, cinične zajednice gdje svako za sebe duboko u sebi zna da su nešto istine, ali se njihova javna cirkulacija smatra nedopustivom. Tako da otvara se onda cijeli niz nesporazuma koji počinju biti nerješivi. Vi danas u Hrvatskoj možete eventualno objaviti da je, ne znam, potpredsjednik vladajuće stranke prepisao doktorat, što je potpuno notorno, odnosno diplomski rad do doktorata nije dogurao, da vas on tuži i da vas sud sudi za klevetu, iako je nedvojbeno da je to istinito, jer je potpredsjednik HDZ-a Brkić morao čak iznova pisati taj diplomski rad. A da sudsko obrazloženje bude otprilike da se inzistiranjem na istinitom informiranju ne smije ugroziti nečiji ugled i čast. Dakle, time je kriminalizirano novinarstvo kao ideja, ja bih rekao. Tako da ti problemi sa istinom su postali sveobuhvatni, znate. Ako vi imate parlament koji jednoglasno, dakle bez ijednog glasa protivljenja, usvoji deklaraciju o Domovinskom ratu, a taj dokument je nešto što svi znamo da je onako finim riječima formulirana laž, onda taj parlament u stvari ne radi ništa drugo nego verziju i prezir prema istini kanonizira kao vladajući princip. I to se naprosto inače dekadentno i destruirano sudstvo sada već primjenjuje. Tako da to je problem koji Hrvatska ima.
Dakle, kako kažete, na sceni je život u organiziranoj laži. Znači, da li se ta laž u ovoj posljednjoj, recimo, tinejdžerskoj godini 21. stoljeća ipak bolje nosi nego li prije 30 i više godina?
Društvo je bolje utrenirano, ja bih rekao, znate. Društvo je uvježbano. I prije su sudovi su donosili ovakve somnambulne presude sa namjerom da kriminaliziraju neke novine. Međutim, se radilo o par nezavisnih listova gdje je namjera bila da se da se na financijski način uguši. Danas je s takvim presudama bombardirana kompletna medijska scena. Sad tu čovjek ono ne može da ne bude malo zloban kad se sjetim iskustva Ferala i svega i da neka, mislim, danas ujedinjeno reagiraju svi, i Hrvatsko društvo novinara i Hrvatsko udruženje novinskih izdavača i društvo pisaca i tako dalje. Da se 90-ih medijska industrija na tako ujedinjen način reagirala na kriminalizaciju nekih medijskih otoka čiji su novinari bili prokazivani kao neprijatelji države, onda ne bi se danas oglašavala sa stratišta praktično.
U Hrvatskoj se nedavno digla prava hajka i gotovo virtualna potraga za crtačem Srpa i Čekića na spomeniku Franji Tuđmanu u Zagrebu. O umjetničkoj strani spomenika neću ni pitati, ali ako se radi o spomeniku jednovremeno, kako takvog uzbuđenja nije bilo kada su se rušili partizanski spomenici, recimo u 90.
Pa nije ga bilo, da. Ne samo da nisu hvatali tada počinitelje, nego nije bilo ni potrage za njima. Dapače, mislim više od 3000 spomenika da je na različite načine uklonjeno, uništeno ili devastirano, ništa oko toga nije. Zato što je to bio, mislim, najkraći odgovor je bio zato što je to bio državni projekt. Znate, ja mislim da Hrvatska država prilikom konstituiranja, i to ona nije imala neke sentimente prema ustaštvu koje su bile, koje su bile dekorativne prirode. Dakle, ta kokete s fašizmom nije bila sentimentalne naravi, to nije bila neka ustašonostalgija, da kažemo i tako, nego je bio ozbiljan društveni projekt koji je započet onom rečenicom Franje Tuđmana da je NDH bila između ostaloga izraz povijesnih težnji hrvatskog naroda, i onda je zaista taj projekt provođen. Dakle, tih 3000 spomenika je zaista uništeno u vrlo kratkom roku. U prvom sazivu Hrvatskog parlamenta vam je sjedio i pripadnik ustaške vlade. Dakle, ja ne mislim da je to bila neka onako nostalgična priča za NDH. Ona je bila ozbiljna i ona je dovela do svojih rezultata kakvi su danas. Tako da imamo danas kao Srpi Čekić ili svaki spomen Jugoslavije kao najcrnji mrak, a bit ćemo vrlo tolerantni prema ustaškim simbolima koji su nacrtani po partizanskim spomenima. spomenicima ili sve to. A to je također tu prisutan taj organizirani prezir prema istini u tumačenju takvog položaja, zato što se cijelo vrijeme radi o nekakvom proizvodnji nekog lažnog antifašističkog ugođaja za konzumaciju fašizma, znate, jer ovdje bi svi htjeli uključiti čak i notornog Hasanbegovića, dakle da pronosi neke ustaške ideje, zagovara ustašku kulturu i tako dalje, ali da ga se pritom ne smatra ustašom. Zbog toga što su, mislim, obezvrijeđene su naprosto kategorije istine i laži, i to vidim kao nekakav važan segment cinično konstituiranog društva i tekuće ove fašizacije.
I sada ste rekli u Hrvatskoj, ali i u drugim državama Zapadnog Balkana ta fašizacija društva postaje, nažalost, gotovo normalna stvar, a ravnodušnost prema tome sve opasnija i tragičnija. Da li je operacija zaborava uspjela?
Ona je svakako uspjela, ali pritom svi glume, znate, svi glume. Zapravo ja ne vjerujem da ima neko kome je nepoznata istina i šta se zaista tu događalo, ali je javni gard, prema tome nećemo o tome govoriti ili ćemo čak veličati nešto što je bilo zlo. Znate, mislim, tu je rang viši od klasičnog poricanja. Svi u Splitu znaju što se u Lori događalo. Ali onda se na kraju digne spomenik 72. bojni koja je ordinirala u Lori, dakle digne se ispred nekadašnjeg logora, današnje vojarne, spomenik onima koji su u logoru počinili zlo. Dakle, to nije više obično poricanje, poruka toga je otprilike znamo što se unutra radilo, o tome ne govorimo, ali smatramo to herojskim djelima.
Kada treba nekoga difamirati u hrvatskoj javnosti, kaže mu se da je jugokomunist, jugonostalgičar, kriptokomunist, srbin, srbočetnik, ustaša je već pohvalna odrednica. Što bi o tome rekao Robika, danas već 35-godišnjak?
Bi on rekao, njegov dida je komunjara klasična. Ma da, mislim, odrednica, mislim, Jugoslavija danas u Hrvatskoj više manja slovka. Mislim, sve što ima veze sa Jugoslavijom i tim bivšim sistemom spada u kvalifikaciju uvrede, tako da je to postalo već notorno. Pri tome, naravno, nije moguć niti realan razgovor o nečemu, šta je u toj Jugoslaviji bilo dobro, šta je bilo loše, kao što nije moguć realan razgovor oko situacije u Hrvatskoj, šta je to u Hrvatskoj državi dobro, šta nije dobro. I danas možete kazati, na primjer, da je Hrvatska, ako se stavimo u kožu nacionalne perspektive, na primjer, možete reći da je Hrvatska u vrijeme Jugoslavenske federacije imala više državnog suvereniteta nego što ga ima danas, i da to zvuči blasfemično, mada je istinito. Razgovara se u kategorijama mitova.
Pa da li nakon svega ovoga što si sada rekao, i dalje si uvjeren da je vrijeme ferala prošlo i da u nekoj novoj formi ne bi bio prihvaćen u državama na ovim prostorima?
Za feral bi bilo mjesta. On je danas, mislim, imao bi on čemu pisati i bio bi potreban u najmanju ruku sigurno, ali ne postoje nikakvi infrastrukturni uvjeti za to više. Danas nije moguće raditi privatnu novinu koja ne bi bila oslonjena na oglasnu industriju. To je nemoguće. S druge strane, javni mediji mogu biti dobri jedino ako je država koja distribuira novac prema njima, novac građana, ukoliko ona barem minimalno pristojna. Dakle, da javna sredstva koje idu u javni mediji budu bezuvjetna. To jest da bude normalno da javni medij kritizira vlast. I da to time ne dovodi u pitanje svoj opstanak ili svoju kadrovsku strukturu. Danas su ove države maksimalno nepristane, dakle, tako da su javni mediji u pravilu servisi vlasti. Postoji medijska margina koja je dobra, ja mislim, i postoje mali medijski džepovi otpora u svim ovim zemljama koji su vrlo pristojni, ali su naravno suočeni s besparicom, često s amaterskim pristupom poslu i tako dalje.
Sa Viktorom Ivančićem, osnivačem legendarnog Feral Tribuna, razgovarala je Mirjana Rakela. U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Alšani i Biljana Jovićević. Uz podsjećanje da vam više sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu na početku još jednog Radio Magazina nudimo vam izvod iz sadržaja emisije. Tijana Sjetićanin sa raskrinkavanja BA, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija o širenju lažnih vijesti.
Vidite da postoji jedan vrlo međusobni prepleten, jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije. I u toj mreži je, što je pogotovo ako zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske, zajedno sa mnoštvom tabloida.
Govorimo o medijima, buri koje je izazvao Vučić na panelu o forumu u Davosu, profesorka Snježana Milivojević.
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlast i bliski mediji.
Kako se boriti protiv lažnih vijesti i na primjeru aktualnog slučaja Tolušić u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković.
Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
A kako se boriti protiv lažnih vijesti predlaže medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća.
Prenosimo i atmosferu u kojoj rade novinari i mediji u Crnoj Gori, a pitali smo i građane Sjeverne i Južne Mitrovice šta misle o inicijativi o ujedinjenju grada.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku rispa, zbog toga i to se delio i naše.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje samo proterivanje dalje Srba.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini je prisutna međusobno isprepletena mreža medija sa jasnom političkom agendom koji kontinuirano jedni od drugih prenose iste dezinformacije, i u toj mreži je, što je pogotovo zabrinjavajuće, nekoliko javnih medija iz Srbije i Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida, kaže Tijana Cjetićanin sa raskrinkavanja.ba, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija. U intervju sa Nedimom Derušbegovićem za Facebook stranicu Zašto, Sjetićanin prvo govori o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan problem lažnih vijesti.
Istraživanje javnog mnijenja, ne znam da li je bilo, to nisam upućena, ali mi na osnovu svoje fact-checking platforme vidimo da je problem izuzetno prisutan, jako veliki i skoro nikako nije adresiran ni od koga. To jest, nemamo, ne samo što nemamo mehanizme, nego nemamo čak i neki razgovor o mehanizmima o tome šta bi tu sistematski kako moglo da se radi. A treba imati na umu da su takvi procesi već uveliko u toku, naročito u Evropskoj uniji, koja se pogotovo u zadnjih koliko, evo, 3-4 godine, otkad je ta tema postala prominentna, vrlo intenzivno bavi njom. A što se tiče veličine problema i istraživanja, mi upravo završavamo jedno istraživanje na osnovu svoje baze, to su znači svi sve informacije koje smo mi ocijenili u proteklih godinu dana. Nalazimo dosta nekih pravilnosti koje pokazuju da se ne radi samo o ovim fake news sajtovima koji to rade zbog klikova i posjećenosti, nego da zaista vrlo možete numerički odrediti gdje su granice tih propagandnih narativa koji se pojavljuju u bosansko-hercegovačkom medijskom prostoru, prvenstveno online prostoru, kako su oni vezani za regionalne narative, kako su vezani za neke druge države. To se sve jako dobro vidi iz podataka koje mi imamo i koje ćemo uskoro detaljno predstaviti.
Možete li bar ugrubo da nam kažete prvo koji su to mediji, ali spomenuli ste online, da li ima i u štampanim, da li ima u elektronskim, i koje su to teme?
Pa medije koje mi imamo u svoje baze su uglavnom tu zbog svog prisustva na internetu. Vrlo malo imamo situacija kada smo ocenjivali, ne znam, člana koji se pojavio samo u štampi, a nije se pojavio na internetu. Budući da većina medija koja ima i druge tipove medija kao što su televizije, radio stanice, štampe i tako dalje, većina njih objavljuje iste stvari u svim svojim tim outletima. To znači da ako vam se ne znam, jedan takav primjer koji mi sad pada na pamet je Avaz, u kome se pojavila se nekakva ono vrlo banalna lažna vest u štampanom izdanju, nije se pojavila na internetu, pa nam je to prijavljeno od strane nekoga koji to pročita u novinama, ali to je zaista redak slučaj. Uglavnom sve što imate po televizijama i štampi imat ćete i na internetu. Tako da, tako bih rekla da zbog toga što internet ostaje izvan reona DAK-a, regulatorne agencije za komunikacije, da ćete onda imati dosta slučajeva u kojima mediji su mnogo opušteniji po pitanju objavljivanja dezinformacija na internetu, pa će im program možda televizijski biti više u skladu sa kodeksom za emitovanje nego što će im sadržaj na internetu biti u skladu sa kodeksom Vijeća za štampu i za online medije.
Koje su to teme? Da li možemo grupisati govoriti o tome? Da li je to politika, da li je to neke, kako da je nazovem pod navodnicima, etničke, nacionalne priče ili nešto treće?
U generalnom našem uzorku, kako bih rekla, imamo apsolutno sve moguće teme. Imamo od ovih koji se bave pseudonaukom i pseudomedicinom i zastrašuju ljude, plaše ih vakcinama i plaše ih doktorima. Imamo od toga do ovih vrlo jasno profilisanih političkih narativa. Međutim, u ovom istraživanju koje smo sad uradili, koje upravo završavamo, bavili smo se isključivo političkim temama jer nas je zanimalo upravo to koje je sadržaj tih političkih dezinformacija. I kad to pogledate, onda vidite da postoji jedan vrlo međusobno isprepleten jedna mreža medija koja kontinuirano jedna od drugih prenosi iste dezinformacije i u toj mreži je što je pogotovo ako zabrinjavajuće nekoliko javnih medija iz Srbije i iz Republike Srpske zajedno sa mnoštvom tabloida. Međutim, tu je jako malo anonimnih medija koji su inače u čitavom uzorku najveći izvori dezinformacija, ali kada suzite to na političke teme oni nestaju. Tu ostaju zapravo oni koji su u toj mreži sa vrlo jasnom političkom agendom. I sada, ako hoćemo o konkretnim temama da razgovaramo, možemo ih suziti, na primjer, na događaje značajne koji su bili pokriveni dezinformacijama unutar te mreže, poput protesta u Banja Luci, poput izbora, imali smo jedno vrijeme vrlo jak narativ o tome kako postoji nekakvo naoružavanje paravojnih bošnjačkih formacija u Bosni i Hercegovini. To je vrlo onako intenzivno obrađivano, bez ikakvih, naravno, dokaze ili bez ikakvog stvarnog novinarskog rada od strane čitave te mreže u kojoj su, ne znam, tabloidi iz Srbije, RTS Srna, Sputnik, radio, televizija Srbije, znači vrlo različite kategorije medija se tu pojavljuju i ono što ih spaja jeste da svi objavljuju iste dezinformacije.
Da li to, je li u Srbiji je predsjednik Vučić branio sebe i vlasti da oni to ne rade, iako je li često povezuju te i privatne medije sa vlastima, da u stvari oni nastupaju u ime vlasti i brane vlasti, je li ista stvar u BiH?
To što taj, kako bih rekao, dement Aleksandra Vučića, mislim da apsolutno nije tačan. Kolege naše u Srbiji koje rade isti ovaj fact-checking posao tamo, su tačno imale ponovo, kako bih rekla, matematički pokazano u kojoj meri tabloidi u Srbiji rade u korist vlasti u Srbiji. Znači, dezinformacije koje se pojavljuju na stranicama, pogotovo na naslovnicama tabloida, tipa, ne znam, mislim da je Informer konkretno bio u pitanju, koji su ispitivali, jednostavno objavili su u toku samo jedne godine preko 500 i nešto, čini mi se, dezinformacije koje su sve išle u korist vladajuće strukture u Srbiji. Tako da ta veza nije špekulacija, ta veza je na nekoliko primjera već vrlo jasno pokazana. Isto to se može reći za neke medije u Bosni i Hercegovini, pri čemu privatni mediji ovdje toliko nisu, barem po našem nalazu, ti komercijalni mediji koji su stvarno mediji, nisu u toj meri politički instrumentalizovani kako se inače misli, koliko su to nažalost javni mediji, konkretno u ovom slučaju Srna i RTS, koji na koji god način da pristupite tim podacima i kako god da ih posmatrate, jednostavno iskaču na vrh te dezinformacijske mreže na svaki mogući način.
Spomenuli ste Facebook, društvene mreže, da li su one u stvari najveći generator lažnih fake news, lažnih vijesti i dezinformacije?
Ne, društvene mreže nisu generator dezinformacije, društvene mreže su samo vrlo zgodan alat za njihovo širenje. Od strane kako bih nazvali malicioznih aktera koji imaju neku jasnu agendu i neki jasan plan i koji znaju kako da ih koriste kako bi distribuirali te svoje materijale, to je sa jedne strane, s druge strane, ljudi koji jako dobro znaju da ih koriste su također vlasnici ovih anonimnih portala koji ne služe doslovno ničemu drugom nego da njima donesu zaradu od klikova na te članke koje objavljuju. I to je uloga društvenih mreža.
Tijana Cvjetićanin sa raskrinkavanja.ba, platforme za provjeravanje istinitosti medijskih informacija, sa kojom je za Facebook platformu Zašto razgovarao Nedim Dervišbegović. A u nastavku primjeri. Iza tabloidne lavine lažnih vijesti koja kontaminira medijsku scenu u Srbiji najčešće stoji sama vlast. Otuda je, primjećuju sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić, teško povjerovati u vjerodostojnost namjera vrha vladajuće piramide da je nemoćna u borbi protiv hiperprodukcije lažnih vijesti.
Lažne vesti i cenzura funkcionišu na različitim planovima. To je prema tome čista zamjena teza i opravdanje za nečinjenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Snježana Milivojević, profesorka Beogradskog fakulteta političkih nauka, komentarišući izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da ne zna kako da reši problem proizvodnje lažnih vesti.
To bi bilo isto kao kad biste tvrdili ako ukinete pornografiju na televiziji da cenzurišete televiziju.
Ilustruje naša sagovornica i podsjeća da postoje stvari koje nisu dozvoljene u medijskom radu. Borba protiv lažnih vesti je jedna od njih, a to se reguliše regulatornim okvirom. Ko je zapravo u Srbiji najproduktivniji proizvođač dezinformacija, poluinformacije i svega onoga što se označava pojmom lažna vest?
Najveći proizvođač lažnih vesti je u Srbiji upravo vlast i vlasti bliski mediji. Lažne vesti se ovdje uglavnom odnose na širenje klime u kojoj se diskredituju politički neistomišljenici i alternativni kritički glasovi i alternativni politički projekti. Vrsta lažnih vesti koja dominira medijima u Srbiji su čak često i istinite vesti koje su zlonamerno plasirane sa ciljem diskreditacije drugih. Tu vrstu dezinformacija, odnosno lažnih vesti, čak i Savet Evrope prepoznaje kao poseban tip lažnih vesti. Znači, lažne vesti mogu biti direktna dezinformacija. Informacije koje su greškom plasirane kao tačne, a u stvari nisu, i mogu biti tačne informacije koje su izričito plasirane ili isključivo plasirane sa ciljem da diskredituju druge i šire jedan ambijent laži.
Precizira Snježana Milivojević. Podsjetimo, učestvujući na panelu o slobodi medija na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu utorak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da za razliku od ekonomskih uspeha nije zadovoljan medijskom situacijom u Srbiji. Iznao je stav da su novinari polarizovani i da ne zna kako da se bori protiv lažnih vesti.
Ja ne znam kako to da rešimo. Videli smo kako je to Nemačka rešila, a kada bismo te iste mere uveli u Srbiji, ljudi bi rekli, vi nama branite slobodu izražavanja, što bi se pogotovo odrazilo na društvene mreže.
Slobodan Beljanski, advokat i predsjednik nevladine organizacije Centar za pravosudna istraživanja, ima vrlo jednostavan savjet vlasti koja se vajka da ne zna kako da izađe na kraj s lažnim vestima.
Što se tiče borbe protiv lažnih vesti, ostavimo po strani pravni plan. Tu su moguće zaštite i u civilnom postupku, a u nekoj meri i u krivičnom. Međutim, ono što je glavni problem je podsticanje lažnih vesti od strane onih koji su na vlasti. I ako predsjednik ne zna kako da se tome suprotstavi, onda bi mogao sam svoju praksu da promeni i da prestane da atakuje na novinare ili da brani novinare koji eventualno takve vesti praktikuju, a da napada one koji su protiv toga što on veoma često čini na konferencijama za štampu.
Kaže Slobodan Beljanski.
Fabrike u pravom smislu lažnih vesti postoje u autokratskim režimima. Oni imaju serije botova i armije ljudi koji idu po sajtovima i šire te dezinformacije i tamo su one organizovane u taj sistem proizvodnje, da tako kažem, privida i zaluđenja populacije.
Upozorava Snježana Milivojević. Ekspanzija lažnih vesti je ozbiljna pretnja demokratiji, upozorava Evropska komisija, koja je od 2015. godine posvećena borbi protiv ovog fenomena u online svetu. Glavni nosilac borbe protiv lažnih vesti, prema stavu Evropske komisije, jeste kvalitetno, objektivno novinarstvo, koje jedino može da spreči širenje dezinformacija. Zbog toga komisija insistira na davanju podrške ovoj vrsti novinarstva, kako u mainstream medijima, tako i na digitalnim platformama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Lažne vijesti muče i hrvatske građane. Hrvatska će se uključiti u projekat Europske komisije borbe protiv lažnih vijesti, a eksperti kažu da je najbolji odgovor na lažne vijesti medijska samoregulacija i profesionalizam, bilježi Enž Zebić.
Premijer Andrej Plenković odbio optužbe dijela medija i opozicije da su vladajući sami plasirali fotomontažu potpredsjednika vlade i ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića sa prostitutkom i kokainom, koje je kao lažne objavio tjednik Nacional. Radi se o pokušaju destabilizacije vlade, kazao je.
Ja im se zahvaljujem na tom komplimentu da smo tako kreativni u smislu javnih aktivnosti, nismo, time se ne bavimo. Ogorčeni smo sa ovakvim slučajem koji je išao na diskvalifikaciju i na objektivno teške posljedice i za privatni i obiteljski život potpredsjednika vlade.
Sam Tolušić kaže da mu to podmeću oni koje kao ministar spriječi u daljem kriminalu.
Očekujem da će policija i DORH vrlo brzo odraditi svoj posao, a bandi koja se malo zaigrala poručujem da su namerili na krivog i da počnu pakirati kofere. Hvala.
Kako god lažnih vijesti je sve više i više, hrvatski građani misle da su njima izloženi i više nego drugi Europejci. Eurobarometrova istraživanja od prije 10 mjeseci pokazuju da hrvatski građani misle kako su snažno pod udarom lažnih vijesti. Njih čak 47% vjeruje da se svakodnevno susreću sa lažnim vijestima, a na razini Europske unije broj onih koji misli da je svakodnevno izloženo dezinformacijama je 37%. Kako se boriti protiv lažnih vijesti? Prijedlog u izjavi za naš program ima medijski stručnjak Stjepan Malović.
Način da se bori protiv njih je prepoznavanje pravih vijesti, prepoznavanje novinarskih vrednota. Svijet se polako vraća na ono što smo nekad zvali profesionalni standardi novinarstva. Jer su vidjeli da ovako to tako ne ide dalje.
Hrvatska će se uključiti u europsku kampanju borbe protiv lažnih vijesti. Jačanje profesionalnog novinarstva kao najbolji način za borbu protiv lažnih vijesti i dezinformacije je najbitniji dio europskog plana, kaže za naš program Sanja Despot, glavna urednica portala Faktograf koji se bavi provjerom činjenica. Međutim, ona upozorava da je to u projektu Europske komisije ostalo na razini prepoznavanja važnosti ozbiljnih medija i potrebe da im se pomogne, a u Hrvatskoj čak i manje od toga.
Kod nas u Hrvatskoj to niko, mislim, niti ministrica vanjskih, niti ministrica kulture koji je to resor, niti bilo ko koji je do sad nešto rekao novoj borbi protiv dezinformacija, nije uopće stavio nikakav naglasak. Prema tome ja baš i ne očekujem da će hrvatska vlada prionuti jačanju ozbiljnog novinarstva. Dapače, nismo čuli niti da imaju nešto protiv silnih tužbi koje se dižu protiv novinara u Hrvatskoj.
Malović ima samo jedan recept za kvalitetno novinarstvo koje će prevenirati fake news, samoregulaciju. A vlada?
Mislim da vlada tu ne bi smjela ništa napraviti. Ona bi trebala samo omogućiti da se medijski prostor samoregulira. Vlada ima svoje elemente i svoja tijela za regulaciju. Ima vijeće za elektroničke medije, ima zakone u rukama, postoje sudstvo. Sve regulatorne mjere postoje, što se ne provode, to je druga stvar.
A samoregulacija bi bila preuzimanje mehanizama koji postoje i dobro rade u svijetu. Konačno uvođenje vijeća za medije, kao i ombudsmana na nižim razinama i u konkretnim medijima. Rješenja postoje, postoje i ljudi u Hrvatskoj koji o tome znaju i ne treba izmišljati toplu vodu, poručuje profesor Malović. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ako je novinarstvo četvrta grana vlasti ili sedma sila, kako se neformalno tumači uloga te profesije u društvu, onda i vlast i demokratije u Crnoj Gori hramlju na jednoj nozi. Uzdan novinara Crne Gore Dimitrije Jovićević je zabilježio.
Ako je jedna od osnovnih funkcija svakog medija da ispunjava etičke standarde, pridržava se kodeksa i bavi istraživačkim pričama, onda se novinarima u Crnoj Gori može dati dobra ocjena s obzirom na to u kakvim uslovima rade i egzistiraju. To za Radio Slobodna Evropa kaže Nikola Marković, urednik dnevnog lista Dan, čiji je direktor Duško Jovanović ubijen davne 2004. a da se još ne znaju ni svi izvršioci ni nalogodavci tog zločina.
Ja mislim
mislim da ovaj nivo istraživačkih priča, količina hrabrosti koji nezavisni kritički mediji iskazuju već godinama, prosto je nevjerovatan ako se zna da ni jedan od ozbiljnih slučajeva napada na novinare, počevši od ubistva Duška Jovanovića pa do posljednjeg pokušaja ubistva Olivere Lakić, nije rasvijetljen.
Kao predsjednik komisije koja je prije 6 godina upravo formirana da se bavi istragama napada na novinare, Marković postavlja pitanje koliko sve to ima smisla ako komisija u svom poslu nailazi na sve veće opstrukcije nadležnih državnih organa. Posebno zabrinjava što je tužilaštvo naprasno komisiji prestalo da dostavlja dokumentaciju koja se odnosi na istragu napada na istraživačku novinarku Lista vijesti Oliveru Lakić, koja je 8. maja prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici.
E sad ja pitam, ako je tužilaštvo koje treba da se bavi poštovanjem zakona komisiji dostavljalo pise za sve prethodne slučajeve, kako su se odjednom sjetili da je to nezakonito? Naravno, ovdje se radi o drugome. Ili u tužilaštvu vide da tragovi ove istrage vode do nekih jakih i problematičnih ljudi u državi, ili tužilaštvo pokušava da sakrije svoj nerad i neznanje.
U isto vrijeme, na dan koji poslanici javne riječi u Crnoj Gori obilježavaju kao svoj, čestitke i podrške stižu im sa svih najvažnijih državnih adresa. Tako im je predsjednik Đukanović poručio kako će država do kraja biti posvećena njihovoj zaštiti i obezbjeđivanju ambijenta u kojem će slobodno, objektivno i profesionalno moći da obavljaju svoj posao. 2 dana ranije Đukanović je, nakon izbijanja afere Atlas i Koverta o navodnim malverzacijama crnogorskog tajkuna Duška Kneževića u njegovim bankama i tvrdnje Kneževića da je godinama donirao Đukanovićevu partiju pred izbore, na svojevrstan način prekorio novinare i sugerisao im da se osmile i više bave istraživačkim novinarstvom.
Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja? Hoćete li ignorisati tu glupost? Hoćete li pitati čovjeka koji to saopšti da vam pokaže argument za to, ili ćete doći u garažu kod mene da provjerite gdje je nuklearno oružje?
Takvu izjavu Đukanovića predsjednica Društva profesionalnih novinara Mila Radulović smatra licemjernom.
Na taj način zamagljuju svoju ulogu i dužnost da nam odgovore na pitanja. Mi smo slali danima mailove i pitanja predsjedniku koji nam nije odgovorio ni na jedan, uključujući članove njegove porodice koje je gospodin Knežević javno prozivao. Znači, ako očekuje od nas istraživačko novinarstvo, trebalo bi onda da se udostoji i da nas ispoštuje da nam odgovore na pitanja.
Podsjetimo, u svim svojim zvaničnim i nezvaničnim izvještajima, Evropska komisija obezbjeđivanje slobode medija u Crnoj Gori označavala je kao krucijalno za postizanje onih demokratskih standarda neophodnih da bi zemlja postala članica Evropske unije. A o tome kakva je trenutna situacija ukazala je uticajna međunarodna organizacija Freedom House, koja je i u svom posljednjem izvještaju ustanovila kako medijske slobode u Crnoj Gori nazaduju i opisala kako su napadi na novinare dio života u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Oko 140 ljudi privedeno je u Srbiji u noći između 10. i 11. januara u akciji koju je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ovako opisao.
Akcija upravo imala je za cilj preventivno delovanje države u suzbijanju najtežih oblika kriminala, sa posebnim osvrtom na ona lica koja se sumnjiče za ubistva, pokušaj ubistva i trgovinu narkoticima.
U narednih 10 dana, objašnjava novinarka agencije KRIK Milica Vojnović, 2/3 privedenih je oslobođeno.
Iako je ministar rekao da su oni uhapšeni za najteža krivična dela, većina njih je uhapšena po nalogu ili odobrenju osnovnih tužilaštva koja gone za blaža krivična dela.
Ovo nije prvi put da država objavljuje rat organizovanom kriminalu, novinar Filip Švarn.
Bujanje kriminala, svakodnevna mafijaška ubistva, sve prisutnost droge i slično, prije ili kasnije morali su navesti vlast da pokaže da nešto radi. Dakle, vlast tu gotovo ništa ne radi, ali ovakvim akcijama pokazuje da to može nešto radi.
Borba protiv kriminala ili politički marketing u državi u kojoj je samo u posljednje godinu dana ubijeno 30 ljudi na način svojstven mafiji. Samo jedan od tih slučajeva je na sudu. Detaljnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Kako se sve češće u javnom i političkom diskursu pominje ujedinjenje Mitrovice, građani Sjeverne i Južne Mitrovice potpuno različito komentarišu inicijativu za ujedinjenje, dok su Albanci za, Srbi sa Sjevera su protiv. Sve zabilježila Maja Fićović.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je ujedinjenje Mitrovice nezaustavljiv proces, te da je na sastanku sa gradonačelnikom Južne Mitrovice Agimom Baktirijem konstatovano da su građani potpisom na peticiju dali svoju reč. Sada treba da deluju institucije, vlada, skupština i predsjedništvo, naveo je Tači. Baktirije predlog za ujedinjenje Južne i Severne Mitrovice iznao nakon ostavke 4 gradonačelnika sa severa Kosova, a zbog uvedene takse na robu iz Srbije. Njegovu peticiju potpisalo je preko 16.000 građana i on ju je prošle nedelje predao predsjedniku Skupštine Kosova, Kadriju Veseljiju. Severna Mitrovica formirana je procesom decentralizacije koji je predviđen Ahtisarijevim planom na osnovu kojeg je proglašena nezavisnost Kosova. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić izjavu predsjednika Kosova ocenio je kao najnoviji napad na mir na Kosovo od strane Tačija, citiram, oličenu najavi aneksije Severne Mitrovice. On je, kako u saopštenju navodi, u ime srpskog naroda poručio Tačiju da Srbi neće nikada dozvoliti ujedinjenje severnog i južnog dela Mitrovice, jer je to, kako kaže, paravan za etničko čišćenje Srba iz jedinog grada u kome su Srbi preživjeli etničko čišćenje 99. godine. Dušan Prodanović, građanin Severne Mitrovice, kaže da do ujedinjenja ne sme doći jer zajednički život, kaže, nije moguć.
Ne možemo mi s njima nikako. Ni lepo, i mi smo sada toliko zaoštrili odnose i to spajanje je samo proterivanje dalje Srba. Ništa drugo. Vršili bi pritisak na svakog čoveka. To je njihova tamo samo korist.
Adem Dobra iz Južne Mitrovice kaže da su o tome odlučili ahtisari i političari.
Ja mislim da bi najbolje bilo da svi živimo zajedno, da bude jedna Mitrovica. To bi najbolje bilo, slobodno kretanje, opet ono staro drugarstvo. Evo tu Jugobanka radili smo 21 godinu zajedno svi, opet se čujemo sa drugarima, sa kolegama, zašto da živimo odvojeno, kad ceo svet gleda da živi zajedno.
Ipak navodi da će o tome da odluče političari, navodeći da Baktiri i Rakići nikad nisu, kako kažu, u jednom smeru, nego uvek u suprotnom. Ibrahim iz Južne Mitrovice je za ujedinjenje, želi da sve bude kao što je nekad bilo.
Ljudi sa severa i juga živjeli su zajedno kao da su bili jedna kuća. Sada su napravili bučku rispa, zbog toga i to se delio i inače. Inače, narod bi želio da živi zajedno. Ja pričam za kako je bilo i kako može, ako može da bude, bit će bolje.
Mirko iz Severne Mitrovice protiv je ujedinjenja.
Mi smo razdvojeni i nećemo se više spajati. Kad smo se jednom razdvojili, da se ne sastavljamo više.
Istog je mišljenja i Milan iz severnog dela grada, navodeći da to nije realno.
Treba još mnogo vremena da prođe, pa da se stvore uslovi odgovarajući. Inače, sad je to utopija. To je nepoznavanje situacije, realne situacije koje je trenutno kod nas. Ja ne vidim u skoroj budućnosti da mogu da se stvore ti uslovi. Da li će to biti sad moguće ili ne, zavisi od koraka koje će se preduzimati sa obe strane, južne i severne strane, da se realizuje to što je nekada bilo.
Ridvan iz Južne Mitrovice podsjeća kako je Mitrovica nekada bila jedna.
I zašto da ne živimo zajedno kao što smo živjeli ranije? Što da se ne spoji? Ja mislim da je realnije i bolje za sve nas.
Kaže Ridvan, navodeći da je rastao na severu i da sada trguje u Severnoj Mitrovici iz zadovoljstva. Radmila iz Severne Mitrovice šokirana je pričom o ujedinjenju i smatra da bi izbio haos.
Ovo nam je dobro. Mirni oni, mirni mi, čuti također si. I narod kao narod, ali politika čini svoje. Znaš šta bi bilo kad bi se ujedinili? To bi bilo ubistvo svaki dan. Svaki dan bi bilo neko krvoproliće tu. To ne možeš ti da uporediš pre rata i sad u ovo stanje. Svako nosi po jednu ranu, i oni i mi. Tad bi počele te osvete, taj haos.
Momčilo kaže da su Srbi i Albanci mogli zajedno, ne bi se ni razdvajali.
A da će da bude bolje, čito sumno, samo može da najde gore.
Mitrovica je do 99. bila jedan multietnički grad. Nakon rata na Kosovu, grad se podelio u severni, većinski srpski i južni, većinski albanski deo. Deli ga reka Ibar. Tada je došlo i do velikog iseljavanja stanovništva iz jednog u drugi deo grada, ili su se stanovnici preselili i u druge opštine na Kosovu ili u Srbiji. Grad je zvanično podeljen u južnu i severnu Mitrovicu procesom decentralizacije vlasti na Kosovu, koji je predviđen Ahtisarijevim planom, a na osnovu kojeg je Kosovo proglasilo nezavisnost 2008. Srbi na severu dugo su se protivili formiranju kosovskih opština, omogućivši tako rad srpskih opština koje je zvanična Priština smatrala paralelnim. U rukovodstvu kosovskih opština na severu, kao što su Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvečan, zvanično je izabrano nakon lokalnih izbora 2013. Peticijom gradonačelnika Južne Mitrovice potpisani građani traže da se stavi van snage odluka Skupštine Kosova iz 2007. godine o podeli Mitrovice na dve opštine, Južnu i Severnu. Sa Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Toliko u izvodima iz programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja nudimo vam na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.